Daugavpilī ar septembri durvis vērs 11 skolas. Pāri par 800 pedagogi strādās skolās, kurās jau notiek eksakto zinību apguve, un trešā daļa no šiem skolotājiem ir tieši STEM priekšmetu pasniedzēji. Pārsvarā skolas jau pilnībā nokomplektējušas savu pedagogu sastāvu, taču citām kā Daugavpils valsts pilsētas vidusskolēm tas vēl procesā, stāsta direktors Ilmar Zučiks.
Pieņemam jaunas skolotājas. Diemžēl tā sagadījās, ka mūsu abi ķīmijas skolotāji šobrīd devās Rīgu dzīvot, mainījās ģimenes apstākļi, tāpēc šogad mēs pieņemam divus jaunus skolotājus. Tāpēc mums jauns izaicinājums tāds, ka šogad ķīmija mācīsies visā skolā cilvēki, kur līdz šim nav bijuši mums kolēģi.
Daugavpils valsts pilsētas vidusskolas direktors neslēp, aizvietot pirms jaunā mācību gada uzreiz divus ķīmijas skolotājus, nav bijis viegli.
Bija vasarā diezgan karsta atrast šādus cilvēkus, kas būtu gatavi mācīt ķīmiju, mainīt darba vietu, mainīt savas kaut kādas personiskās prioritātes un nākt strādāt uz skolu. Meklējamies pusotru mēnesi, divus mēnešus principā, jo skolotāji paziņoja par saviem plāniem jūlija sākumā. Tāpēc, burtiski šodien vienojas ar otro skolotāju un rītdien nāks rakstīt iesniegumu par to, ka nāks strādāt pie mums. Droši vien daudziem direktoriem izaicinājums ir tieši šo priekšmetu skolotāju atrast. Ir tā, ka iespēja izvēlēties ir diezgan mazā, vai tādas vispār nav.
Abi jaunie pedagogi, ja tā var teikt, šajā gadījumā pārlināti no kaimiņa novada. Kopumā Daugavpilī situācija ar STEM priekšmetu pedagogiem ir laba. Tā raugoties uz pāris atlikušo brīvo vakanču skaitu, secina pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.
Uz doto brīdi mums ir ķīmijas skolotāja vakance un matemātikas skolotāja vakance, kuras būs aizpildītas visdrīzāk tuvākajā laikā. Atšķirībā no citām vietām, pie mums nav tāda akūta pedagogu trūkuma. Pedagogi ir. Pedagogu pietiek, bet mēs analizējam pedagogu vecumu, redzam, ka mums katru gadu vajadzīgi jaunie pedagogi, un tāpēc mēs domājam ilgtermiņā.
10% no visiem fizikas, matemātikas, ķīmijas, bioloģijas un dabas zinības skolotājiem ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, līdz ar ko jau pēc dažiem gadiem šo pedagogu trūkums var kļūt par visai nopietnu problēmu. Ilgtermiņā domāt par jauno kadru sagatavi un radīt arī veselīgu konkurenci esošā pedagoga vidū nozīmē gatavot jaunu eksakto zinību skolotāju kalvi, ar garantiju, ka tie vismaz 5 gadus nostrādā Daugavpilī. Tamēr ar Daugavpils domes vienbalsīgu lēmumu tika izveidota īpaša atbalsta programma topošiem STEM pedagogiem un noslēgts līgums ar Daugavpils universitāti.
Ir šis domes lēmums, kas iespējams, kādu arī motivēs paskatīties uz pedagoga profesiju kā uz savu labu nākotnes izvēli. Un jo vairāk mēs arī gan savus jauniešus paturēsim pilsētā, gan arī atbalstīsim savu augstskolu, kuras esamība mums arī ir ļoti svarīga pašvaldībā.
Tieši Daugavpils universitātē studējošie matemātikas, fizikas, ķīmijas, dabas zinības skolotāji varēs pretendēt uz stipendiju, stāsta augstskolas rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš.
Līgums paredz katram studējošajam, kurš studē studiju programmās šajā STEM skolotāju jomā, kad viņš varēs saņemt 10 mēnešu laikā šo 200 eiro stipendiju. Un noteikti lielākais ieguvējs šī gadījumā būs Daugavpils iedzīvotāji, kuru bērni mācīsies skolās un attiecīgi būs šie skolotāji STEM jomā. Tas ir noteikti ieguldījums nākotnē. Mēs atļaujam pieteikties stipendijām pilna laika studējošajiem, kuri mācās šajās studiju programmās. Studiju programma ir 4-gadīga. Attiecīgi var pieteikties no 1. Līdz 4. Kursam, kas arī tāt mācās. Tie, kas mācās 4. Kursā, viņi nonāks ātrāk šajā darba tirgu Daugavpils izglītības iestādēs.
Šogad universitātē vēlme kļūt par skolotāju profesiju ir pieaugusi, apliecina augstskolas pārstāvis. Šobrīd tie ir vismaz 30.
Redzēsim, kuri pieteiksies šie stipendija, jo neizmirsīsim, ka obligātais noteikums pēc augstskolas absolvēšanas ir 5 gadi nostrādāt šajā Daugavpils administratīvajā teritorijā.
Pagaidām interese par stipendiju nav manīta, bet mācību gads vēl priekšā un arī studentu uzņemšana turpinās. Turklāt domas lēmums par šādu atbalsta programmu pieņems tikai augusta vidū, tāpēc interese var augt ar laiku. Kopumā programma paredz piešķirt 10 stipendijas. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.